Hola, nenos y nenas.
Somos Lorena,
Carlos,
Yaiza,
Alex
e Andrea.
Falamos vos dende Poio.
Somos do Colexio de Chancelas, un colexio que está moi preto de Combarro.
Estudamos sexto de primaria, dun colexio con moi boas vistas.
Pois sí, dende o colexio podemos ver a fermosa ría de Pontevedra e a illa de Tambo. E a través das ondas, increíble.
Chegamos a Tatui!
Antes de nada, queremos darlles grazas ao Colexio A Porteliña de Pazos dos Reis por ternos convidado a participar.
Tamén queremos enviarlle un saúdo ao CEI número 2 de Tui, ao Vicente Risco en Vigo e ás Covas de Meaño. A bruxa do bosque estaba enamorada do leñador do bosque. Pero ao leñador do bosque non lle gustaba a bruxa do bosque, porque era moi fea. Entón a bruxa do bosque decidiu elaborar unha pócima para que, ao bebela, o leñador do bosque se enamorara dela. A bruxa do bosque encendeu o lume, puxo enriba o caldeiro de latón e meteu nel un ollo de sapo miope, tres asas afumadas de morcego, baba de escarabello, uñas de gato con manchas brancas, dous pelos de caluga dun mono, e non sei cantas cousas máis. Deulle a beber a pócema ao leñador do bosque, pero o leñador do bosque non se enamorou da bruxa do bosque. Entón, a bruxa do bosque volveu a encender o lume, volveu poñer enriba o seu caldeiro de latón e meteu nel 2 litros de auga, 1 kilo de costela de porco, 1 chisco de sal, 1 cebola, 2 cenorias, 1 pemento, tomiño, laureiro, perexil, 2 dentes de allo, 1 tomate e 1 chorriño de aceite de oliva. A bruxa do bosque elaborou un estupendo guiso que lle deu a comer ao leñador do bosque. E o leñador do bosque gustoulle tanto o guiso que se enamorou da bruxa do bosque, porque o leñador do bosque era moi comellón.
Este conto pertence ao libro do que vos queremos falar hoxe. O libro ia titularse Contos para nenos que dormen de seguida despois de que o seu pai ou a súa nai ou a súa avoa ou unha tía distante lle los lean calquera noite das moitas que ten no ano e con pouco esforzo, porque a verdade é que son uns contos realmente curtos e non demasiado longos.
Pero ao final, os autores decidiron abreviar tamén o título e chamaron simplemente Contos para nenos que dormen de seguida.
Imos ler outro conto.
A primeira montaña que houve no mundo era unha montaña moi ambiciosa. A primeira montaña que houve no mundo quería ser ainda máis alta do que era. Púxose a crecer, a crecer, a crecer e creceu tanto que deu coa cabeza contra a lúa. A montaña saíulle un enorme croque e para aliviarse aplicou xeo. Por iso hoxe as montañas máis altas teñen xeo da cima.
Xa está!
E os profes empeñados en dicirnos co conto que temos que inventar